Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Terima kasih sekali Dr. Mulyoto Pangestu. Mungkin karena sudah lama kita tidak berjumpa, saya ingin mengingatkan kembali kepada para pendengar kami bahwa Dr. Mulyoto adalah dosen senior di Universitas Monash dalam bidang kebidanan dan keperawatan. Tapi untuk kali ini kita akan membicarakan masalah yang lain, karena saya tahu bahwa Dr. Mulyoto itu bukan saja sebagai dosen, terutama kalau di dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, itu kan bagaimana saya menggambarkan kedudukannya. Mungkin Dr. Mulyoto dapat menjelaskannya sendiri itu.
Terima kasih, Bu Sri. Selamat berjumpa lagi untuk pendengar Radio SBS Siaran Indonesia. Terima kasih untuk Bu Sri yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang tentang persiapan Ramadan. Saya Mulyoto Pangestu, saya dosen di Fakultas Kedokteran Monash University di bagian Obstetrik dan Ginekologi. Kalau di masyarakat, saya aktif di Indonesian Muslim Community in Victoria atau IMCV, dan saya kebagian menjadi pengurus aljanah, yaitu bagian yang tugasnya mengurus jika ada orang meninggal. Jadi memang agak melenceng jauh gitu ya, tapi ya alhamdulillah saya bisa menjalankan dengan baik.
Tapi itu sebetulnya masih ada hubungannya, karena kalau dalam bidang obstetrik dan ginekologi, katakanlah Dr. Mulyoto bergelut dalam hal kelahiran, awal dari kehidupan. Kalau di masyarakat itu
akhir kehidupan.
Nah, kita di tengah-tengah ini kedudukannya saat ini. Dan kebetulan Muslim seluruh dunia itu akan menyambut Ramadan yang akan jatuh pada tanggal 18 Februari itu. Nah, kalau yang saya tahu memang salah satu di antara yang untuk mempersiapkan diri itu adalah katanya sebelum memulai puasa, lunasi semua hutang yang kamu punya. Katanya kan begitu.
Memang tidak hanya hutang puasa, tetapi juga hutang-hutang lain sebaiknya dilunasi sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, hati bersih gitu ya. Tetapi masalah melunasi ini kan tidak semua orang mampu ya.
Kalau itu berupa hutang uang atau hutang sesuatu, kan
betul.
Begitu.
Iya. Misalnya saya punya cicilan rumah, ya jangan disuruh sebelum puasa dilunasi, mungkin agak berat gitu kan. Ya, tapi paling tidak hutang-hutang ibadah, terutama hutang puasa sebelumnya, sudah dilunasi sehingga ketika memasuki bulan puasa berikutnya itu sudah tidak ada lagi hutang puasa dari Ramadan sebelumnya.
Itu untuk hutang puasanya. Kan biasanya kita juga akan terlibat pada hutang-hutang yang lain, kan? Bukan hutang yang bersifat cicilan itu tadi. Kalau itu kan memang sudah ada administrasinya ibaratnya. Jadi hutang seperti apa lagi yang harus kita lunasi atau kita kurangi kalau melunasinya tidak bisa?
Jadi kalau kita lihat lebih jauh ya, memang yang wajib adalah hutang puasa yang harus dibayarkan sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Nah, hutangnya apa misalnya? Kalau kita tidak bisa membayar hutang, ya kita membayar fidyah, yaitu mengganti puasa yang hilang dengan kalau di hukumnya itu memberi makan satu orang selama sehari. Jadi kalau kita hutang puasa 20 hari, maka digantikan dengan memberikan fidyah kepada 20 orang. Tetapi kalau tidak mampu, puasa lagi tidak mampu karena usur sakit, kemudian uang juga tidak punya, ya cukup dengan berdoa. Jadi ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Membayar fidyah misalnya demikian. Ketika Ramadan lalu hamil sehingga tidak bisa puasa. Bukan tidak bisa, disarankan untuk tidak puasa. Ramadan berikutnya bayinya pas baru lahir, menyusui. Itu juga bisa dibebaskan dari puasa. Nah, orang-orang inilah yang secara hukum diwajibkan membayar fidyah kalau mereka mampu. Atau ada orang-orang yang puasa yang lalu sakit, belum bayar fidyah, menjelang puasa berikutnya dia sudah meninggal. Nah, maka keluarganya yang ditinggalkan wajib membayarkan fidyah atau hutang puasa dari orang yang meninggal itu tadi.
Tapi itu jarang sekali dilakukan kan? Sepertinya, atau mungkin saya saja yang tidak tahu.
Iya, memang kadang-kadang orang merasa sudah meninggal, ya saya masing-masing kan. Ya sudah meninggal ya sudah gitu. Tapi sebenarnya ada artinya bahwa orang yang saat puasanya belum lunas, jadi keluarganya perlu meniatkan bayar fidyah karena yang bersangkutan kan tidak memenuhi jumlah puasanya di Ramadan sebelumnya.
Selain daripada melunasi hutang-hutang itu tadi, ini, ya. Jadi sebetulnya apalagi yang kita perlu persiapkan itu?
Yang perlu dipersiapkan sebelum puasa adalah yang pasti fisik ya. Karena terus terang puasa itu kan walaupun ada yang mengatakan ini ibadah yang dengan puasa kita mendapatkan keuntungan kesehatan dan sebagainya. Tetapi secara umum puasa itu cukup menyita fisik kita sendiri. Misalnya yang biasanya tidur harus bangun untuk sahur. Yang biasanya makan jadi tidak makan dulu puasa siang itu kan. Nah, jadi usahakanlah sebelum mulai puasa fisik sudah betul-betul baik. Jadi jangan sampai puasa itu malah membuat kita sakit. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena trennya kan sekarang berpuasa ya fasting ya, tidak puasa Ramadan. Itu sudah menjadi katakanlah ada yang tren, ada yang intermittent fasting, ada yang puasa macam-macam lah itu kan. Jadi untuk kesehatan orang barat yang non muslim juga melakukan, tapi kita mereka melakukan itu kan tentunya berbeda dengan yang kita lakukan puasa sebulan gitu kan. Kalau misalnya sebulan kita fisiknya tidak kuat bagaimana? Nah, itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Jadi jangan sampai puasa itu menyakiti diri kita sendiri.
Dr. Mulyoto, nah kalau saya kaitkan dengan situasi masa kini, jadi kaitannya puasa atau menyambut Ramadan ini dengan masa kini, karena seharusnya puasa itu kan kita memerlukan kedamaian hati, kedamaian pikiran dan sebagainya. Padahal dunia ini sedang kemerungsung itu kalau orang Jawa mengatakan. Jadi bagaimana sikap kita supaya kita memang betul-betul, kalau orang mengatakan ya konsentrasi.
Betul.
Dan niatnya yang kuat itu bagaimana?
Ini memang sangat menarik ya. Jadi jangan sampai ibadah kita membuat kita mengabaikan kondisi sekeliling. Ini yang mungkin agak sulit ya. Kalau kita bilang puasa sekarang sedang puasa, mikir kalau di Indonesia pemerintahan bagaimana, di Australia bagaimana, di mana itu masalah setiap hari ada. Atau tetangga kita miskin, tetangga kita tidak bisa makan, itu nanti jadi pertanyaan besar bagi diri kita sendiri ya. Nah, ini yang terus terang ya, saya tidak mau katakan ini dilema. Sebetulnya Rasulullah sendiri sempat mengalami peperangan di bulan Ramadan saat itu ya. Jadi kita bukan berarti bulan puasa kita supaya khusyuk ibadah, kita tidak memperhatikan kanan kiri, kita tetap memperhatikan, kita tetap melihat ya dalam batas-batas yang bisa kita lakukan. Ini yang kalau saya ambil contoh Rasulullah perang saat Ramadan ya, yaitu perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi saat Ramadan dan saat itu pasukan umat Islam menang. Padahal kalau kita berbicara teori kesehatan, orang yang puasa itu kan lemes dan pasti kalah gitu kan dibandingkan yang tidak puasa. Nah, ini kok bisa menang gitu kan. Nah, ini. Jadi saya tidak mengatakan ada satu mukjizat, tetapi jangan sampai puasa yang melelahkan itu, yang membuat kita terbatasi, itu membuat kita mengabaikan kanan kiri kita. Contoh yang kedua adalah ketika kita beribadah, ya kita sholat ya. Orang bilang sholat khusyuk itu nggak dengar kanan kiri, nggak lihat apa-apa. Salah satu contoh yang diberikan Rasul adalah ketika dia sholat, cucunya itu naik ke pundaknya ketika sujud. Kalau Rasul waktu itu berdiri, maka cucunya akan jatuh.
Jatuh.
Maka Rasul diam saja sampai cucunya turun baru dia berdiri. Jadi beberapa contoh yang saya katakan memperlihatkan bahwa khusyuk bukan berarti tidak peduli, tetapi khusyuk adalah menyerahkan semua kepada Allah, tetapi kita tidak melupakan apa yang ada di sekitar kita.
Jika demikian, ini saya ambil yang praktis, artinya berarti kadang-kadang kita itu kan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, apakah itu laporan media atau kita baca sosial media dan sebagainya.
Yeah.
Nah, kan jadi marah, jadi apa tegang, jadi apa ya?
Ya emosi lah.
Iya emosi ya. Begitu. Nah,
jadi yang tadinya sedang khusyuk jadi marah.
Ya nah, harusnya.
Ini yang harusnya khusyuk. Jadi, nah inilah yang saya katakan kita harus mensikapi semuanya itu dengan bijaksana ya. Jadi kalau ini memang berita benar, misalnya terjadi sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain gitu kan, ya kita marah, kita jengkel, tetapi ya usahakan kita kontrol tidak berlebihan. Karena apa? salah satu fungsi bulan Ramadan adalah melatih kita untuk mengontrol
Iya,
diri kita.
iya.
Nah, kalau bisa, jangan sampai pas Ramadan baik hati, mudah terkontrol, setelah Ramadan bakbuk-bakbuk lagi gitu. Nah, itu. Yang kurang baik, artinya Ramadannya kan tidak terbawa sampai, sikap-sikap Ramadan tidak terbawa sampai setelah bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kita yang Ramadan tidak jadi emosional dan sebagainya. Kita marah tetap boleh, kita kesal tetap boleh, katakanlah berperang pun juga boleh, sepanjang itu di jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak ada hujan, tidak angin, atau misuh-misuh gitu kan, teriak-teriak dan sebagainya, ya Ramadan
Memaki
akan
orang
menahan
lah
kita.
gitu.
Ya, memaklumkan kita menahan dari hal itu, dan usahakanlah sikap-sikap ini terbawa sampai Ramadan selesai. Jadi jangan hanya pas Ramadan baik, selesai Ramadan, wah mulai
Kembali lagi.
istilahnya kembali lagi seperti semula.
Selain hal-hal tersebut itu, ini sebetulnya apalagi sih di balik semuanya itu?
Memang tadi kita berbicara masalah emosional ya, ibadah kita ada waktu-waktu yang bisa dianggap mustajab untuk kita berdoa saat Ramadan gitu kan, dan itu yang untuk urusan ke akhiratnya ya. Urusan ke dunia memang Ramadan itu sudah dikatakan saatnya berbagi. Saya katakan berbagi karena di Indonesia ada kebiasaan buka bersama ya. Ya walaupun sekarang buka bersama di restoran mewah yang datang terbatas gitu kan. Tetapi di masjid-masjid di kampung masih ada yang menyediakan buka bersama, artinya membantu orang,
Membawa
silaturahmi
takjil.
dan sebagainya. Iya betul. Nah, ini merupakan satu saling membantu. Dan sikap ini bukan sikap yang jelek ya, artinya sepanjang kita tidak memaksakan diri, misalnya, waduh saya ini uangnya lagi mepet, pas-pasan,
Pinjam
tapi lihat
hutang.
tetangga menyediakan buka bersama kok mewah, masa saya cuma ngasih pisang goreng, kan malu. Nah ini kan tidak boleh. Jadi jangan sampai Ramadan ini juga membawa kita karena ingin beramal, maka kita justru beramal yang berlebihan melebihi kemampuan kita. Ini yang jangan sampai. Kalau memang menyediakan buka bersama, kemampuan kita hanya pisang goreng satu, ya sudah pisang goreng satu. Ya itu bu, itu kemarin ngasihnya roti satu kotak, minumannya ini, makanannya ini. Masa saya cuma pisang goreng saja tanpa minum? Nah ini yang kurang baiknya di situ. Jadi, dan juga ya itu tadi, selain itu, di Indonesia itu kan malam bulan puasa kadang kalau dulu itu diartikan persiapan belanja untuk Lebaran. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, karena walaupun sunahnya saat Lebaran mengenakan pakaian yang bersih atau baru, tapi artinya itu bukan barunya, tetapi bersih pakaiannya, tidak kucel, dan bersih hati orang yang memakainya. Begitu.
Nah, satu lagi ini, Dr. Mulyoto, orang kan mengatakan, ayo persiapan puasa, puasalah, karena puasa itu ladang berkah. Nah, jadi apakah kita berpuasa itu karena memang mencari berkah? Kalau ladang berkah kan, makanya selalu diingatkan, ayo yang khusyuk, yang ini supaya pahalanya besar, kan begitu.
Nah, ini yang perlu kita lihat lagi ya, bahwa puasa Ramadan ya, itu tertulis di dalam rukun Islam. Jadi satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat zakat, lima naik haji. Syahadat sudah jelas, itu bisa dikatakan secara fisik yang paling ringan. Karena tinggal membacakan saja, membacakan syahadat, selesai sudah. Kalau dari sisi tindakan fisiknya. Yang kedua sholat, itu kan sehari lima waktu, tidak sering-sering gitu kan. Dan dibikin cepat bisa, dibikin pelan bisa. Katakanlah kalau orang sholat 5 menit, ya sudah bisa diterima. Oh wajar sholat 5 menit. Sholat setengah jam ya ada yang bacaannya banyak. Itu pun tidak berjam-jam. Artinya kan katakanlah sholat 15 menit, subuh 5 menit, zuhur 5-10 menit, asar 5-10 menit. Satu hari mungkin tidak lebih dari 1 jam. Nah yang ketiga ini puasa. Jadi kalau syahadat itu tidak pakai ongkos, tinggal baca. Sholat asal bajunya rapet, ya sudah sholat. Puasa ini ada fisiknya, karena puasa 30 hari, ongkos ya bisa dibilang tidak ada juga, karena hanya tinggal tidak makan saja kan. Yang membuat puasa mahal itu kan karena permintaan yang puasa manusianya. Misalnya, kalau sahur masak makannya cuma nasi sama tempe, tidak enak. Harus ada daging. Nanti pas buka lah, biasanya setiap hari juga makan nasi dengan ikan. Ini wah kalau buka tuh harus ada kolak,
Kolak.
ada ini, ada ini, ada ini. Nah itu sebenarnya dengan makanan sehari-hari dikurangi makan siang sudah cukup. Tapi karena harus ditambah ini itu, nah, akibatnya biaya makan di bulan Ramadan lebih mahal lagi. Rukun Islam begitu adalah zakat. Zakat sudah pasti mengeluarkan uang, ya kan?
Kalau
Dan
punya.
yang terakhir, kalau punya. Nah, kalau tidak punya, ya sudah, enggak bayar, malah terima zakat. Yang terakhir adalah haji, yang itu yang paling mahal kalau mampu. Makanya di DMLM ini kalau mampu. Ini yang saya katakan bahwa di mana posisi puasa di situ. Tapi berkahnya puasa bagi umat Islam adalah di bulan puasa, kalau kita berbicara hitung-hitungan pahala ya, pahala dilipat gandakan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya. Kemudian nanti ada waktu-waktu yang mustajab, misalnya ada malam Lailatul Qadar, di mana orang berjaga-jaga karena ibadah di malam itu setara dengan ibadah 1.000 bulan. Ini yang dari sisi religiusnya. Dari sisi kesehatan sudah banyak ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan barat, ilmuwan Islam, maupun ilmuwan yang lainnya lah ya, non-muslim. Ini menyatakan puasa itu adalah saat di mana tubuh kita mengalami
Detox.
regenerasi, detox atau regenerasi dan sebagainya. Jadi ada istilahnya sel-sel yang mati, karena kita tidak makan, maka ada sel yang mati, sel mati akan dimakan oleh sel yang hidup, dibuang ya, dihilangkan sehingga muncul sel-sel yang baru. Nah, ini yang untuk pandangan barat, pandangan kesehatan, dan pandangan fisik. Namun kuncinya adalah puasa adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ya. Nah ini yang harus menjadi harapan bagi kita semua ya. Dan kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu banyak orang bilang, waduh kita akan meninggalkan puasa, kita setia akan meninggalkan puasa. Bagi orang yang memang melihat puasa bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh maghfirah ya, maka ini adalah satu, kita kepengennya setahun Ramadan terus ah gitu kan, tapi kan nggak mungkin. Disinilah sehingga orang berharap Ramadan segera datang. Tapi bagi orang yang bilang, aduh ini lagi enak-enak makan dibatasi, mau tidur suruh bangun, nah orang itu pasti akan bilang, udahlah puasanya diundur aja kalau nggak diperpendek atau bagaimana. Nah, bagi kita yang berada di belahan bumi utara atau selatan ya, tidak di khatulistiwa, ini mengalami peristiwa yang sangat, menurut saya sangat menarik. Di Indonesia itu puasa itu ya sahur jam 4:30, buka
Ya.
jam 6. Nggak perlu mikir. Kita yang di Australia, puasa sekarang ini kan jatuh musim panas ya. Apalagi 3 tahun lagi pas jatuh, pas Januari. Saya sudah merasakan siklus puasa dari segala bulan. Karena kan maju ya puasa itu. Jadi saya pernah merasakan puasa di winter, bulan Juli. Dan sudah merasakan puasa di summer, bulan Agustus. Nah ini yang bagi teman-teman di daerah tropis atau di Indonesia agak sulit menerima. Karena ketika saya katakan, ketika puasa jatuh bulan Januari sekitar tahun 2001, saya itu kalau telepon ibu saya pas buka, di sini jam 10 malam kan. Lagi apa kamu di sana? Lagi buka. Loh jam berapa? Jam 10. Loh kok buka jam 10? Lah ya baru gelapnya jam 10. Ya kita buka jam 10. Yang di Indonesia nggak pernah maghrib melewati jam 6. Ya maghrib itu ya kalau nggak 5.30, 5.30 sampai jam 6, udah sekitar kisarnya angka itu saja. Jadi ternyata perbedaan panjang puasa, temperatur, dan sebagainya, alhamdulillah bagi saya ya ada terasa, tapi bukan penderitaan gitu kan. Artinya ketika kita bercerita kepada teman di Indonesia bahwa saya puasa suhu 40 derajat, mulai sahur jam 3, berbuka jam 9.30. Waduh, lama banget ya. Iya memang. Tapi ya kalau terbiasa ya sudah. Tapi saya alami ketika tahun 2001 itu, ada teman baru datang mahasiswa. Indonesia tinggal di rumah gitu kan. Karena baru datang saya bilangin, ini di sini puasanya panjang waktu, cuma 40 derajat jam 11 siang. Saya bilang, kalau kira-kira capek, nggak kuat, makan aja, buka aja, nggak usah puasa hari ini. Oh enggak kok, insya Allah kuat. Insya Allah kuat, jam 11 kira-kira sampai rumah, jam 1 tidur mereka. Jam 4 bangun. Karena mungkin sudah jam 4 gitu kan, sholat asar yang belum waktunya sebetulnya kalau tahu waktu kan. Jam 4 bangun terus saya tanya, gimana? Mau puasa terus? Oh iya, insya Allah masih kuat. Kan sebentar lagi buka. Orang Indonesia mikirnya jam 4 nanti.
Jam 6.
Paling lama-lamanya jam 6, 5.30 sudah buka. Oh enggak, sini nanti bukanya jam 9.30. Loh, kok 9.30? Ya maghribnya 9.30. Oh gitu ya, langsung makan. Kalau membayangkan dari jam 4 sampai jam masih 5 jam lagi, 5 jam setengah. Aduh, tahan apa enggak gitu kan. Jadi ini menarik. Saya juga pernah merasakan waktu itu puasa winter. Enak, jam setengah 5 sudah buka. Pernah winter summer tahun 2013, bulan Juli saya ada di Edinburgh. Di mana waktu itu gelapnya hampir jam setengah 12 gitu kan. Saya tanya, ini gimana nih? Kebetulan saya musafir ya aman-aman aja lah, boleh tidak puasa. Tapi teman yang saya, ini gimana kamu bukanya nanti? Bukanya? Ya, bukanya nanti. Kenapa? Kita sudah ada ijtihad, mengikuti waktunya jeda. Jadi mereka buka tetap jam 10 malam. Padahal jam 10 malam itu matahari masih bersinar terang. Hal serupa saya alami beberapa tahun 2023. Saya pergi ke Norwegia, bulan Juli juga gitu kan. Melihat midnight sun. Di situ saya membayangkan, seandainya bulan puasa bulan Juli di sini, seperti apa gitu kan, karena nggak pernah gelap. Dan sebaliknya saya juga mikir, ini sebentar lagi di daerah Tromso, Norwegia Utara gitu, Norwegia Utara, kalau pas puasanya jatuh bulan Januari, itu kan matahari nggak keluar 3 bulan. Nah, terus kapan mau puasanya, mau gelap terus. Nah, rupanya masyarakat di sana itu, ya itu kebetulan saya naik taksi, supirnya orang Sudan, Muslim bercerita, loh ini berarti gimana kalau kamu puasa ini maghrib? Oh ya, kita ikut waktunya Mekah, ikut waktunya Jeddah. Jadi di Jeddah buka, ikut jamnya bukan waktunya, ikut jamnya Jeddah. Jadi kalau di Jeddah buka jam 6, ya kita ikut buka jam 6. Oh ya, itulah memang memang di dalam Islam ada ketentuan demikian. Kalau kita tinggal di negara, harusnya itu tinggal di negara yang bukan negara Muslim, ambil patokan dari negara Muslim terdekat. Tapi mungkin yang dimaksud bukan negara Muslim adalah negara. Ya, karena kalau bukan Muslim kan jarang lah ya, yang full Muslim hanya di Timur Tengah. Tapi di negara sekarang orang Islam sudah sampai ke Tromso,
Mana-mana,
berarti
ya.
kan. Iya, jadi kan mereka akan beribadah, baik sholat maupun puasa, yang waktunya tertentu. Nah, inilah yang saya katakan, kita terbuka dan bisa menerima apa yang terjadi, karena apa? Sudah dipersiapkan hukumnya dari dulu gitu. Nah, jadi, kalau kalian musafir pergi ke negara yang bukan negara Muslim, ya waktu itu kan tidak mungkin kan bilang negara yang mataharinya mencorong terus atau negara yang gelap terus gitu kan. Waktu itu mungkin belum ada, tapi bukan Muslim ya ikutilah negara yang dekatnya. Jadi kira-kira itulah hukum yang diambil oleh mereka gitu loh. Jadi memang menarik gitu ya, kalau dikatakan bahwa kok repot, maka sering kita pengajian, oh nanti kalau puasanya di Kutub Utara gimana? Ya dulu sih saya bilang angan-angan gitu kan, begitu kejadian, wah ya benar juga. Jam 12 malam matahari bersinar
masih,
gitu kan.
Iya. Jadi sebetulnya kita dapat diri dengan keadaan sekitar. Itu kan intinya kan ini.
Iya betul. Iya.
Walaupun aturannya itu ada, tapi untungnya aturannya rupanya juga mengakomodasi. Karena seperti Dr. Mulyoto katakan tadi, kalau ini memang tidak mungkin semuanya, ya mengikuti waktu dari negara yang terdekat.
Iya ya. Betul.
Jadi terima kasih sekali Dr. Mulyoto Pangestu yang sudah berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Dan kemungkinannya kalau saya tidak ketemu sebelum tanggal 18 nanti, jadi selamat menyambut bulan puasa dan selamat berpuasa.
Terima kasih. Demikian juga untuk Mbak Sri dan juga untuk pendengar SBS dimanapun berada. Saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, semoga ibadah kita diterima dan menjadi penghapus dosa dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Amin. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.